Radio Okapi. Okapi.
Poko ela muna biro banso bosuri bako kulanda basango na biso kasi bokuse basango yambo bato basimba mandoki ba beta ki masasi na ndako ba ministre babale na butu ya poso pelo mingo awa nenguma mokonzi Kinshasa yambo ya kokima bato bana batiki yoko mokanda wapi ba komite tatola pona mabe ya Jean-Pierre Bemba okufa bokolanda likanisa MLC na bolai ya sango na biso lelo mokolo ya mibale uto minganga baboya mosala basali kosenga koba kisela bango misolo pe matabisi to prime nzoka nde ministre atali bokolo ngono bwa nzoto andimite basali kobongisa mambi maye minganga basali kosenga likita ya sadek ekofongwa malobi oenguma mokonzi Kinshasa pona yango sekretariat exécutif eyebisi manso bakolobela onte ya likita lina manso bokolanda sima ya mwa bopemi Pokwa elamu na bino banso bozuli bakwa kolanda sango na biso na Equateur Mambenga pena Kisangani Boyoma. Boto ebisa kina kote la bato basimba mandoki ba beta ki masasi na ndako ba ministre babale na butu ya poso pe lomingo awa na enguma mokonzi Kinshasa. Izali bongo ministre Alexis Tambwe Mwamba oyo atali boyo kalina bikolo bya bapaya pe Jose Endundo Bononge atali bikile banzambe. Yambo ya kokima bato bana batika ki yoko envelope wapi bakoma ki boye. Tola mabe pona Jean-Pierre Bemba okufa. Mopandi sango na biso inosa olenga akendaki kotala ndako ibale wana wapi masasi ebetaki tolanda sango na ye na ndimbola ya Patrick Kalenga.
Ndako ya Alexis Mwamba eye ezali na balabala ezibai numero 18 au quartier Joli Park na komini ya Ngalema. Isusu ndako ya José Ndundu eye ezali bongo na balabala Ngongolu Tete na komini ya Gombe. Penepene na kompani ya Marsavco, bandako iso ibale ezwaki masasi ibale ibale ko uta epai ya babundisi. Ongambo ya bapulusu boyo balenge la kabandako iso ibale batalisite. Babundisi bana bazalaki okati ya motuka. Bongo batiki liyebisi yoko kokebisate. Samba mabena tina Jean-Pierre Bemba okufa. Na yango epai ya Alexis Mwamba madusu ya masasi mazali kuna esika mazali kotali sate. Babeta ki masasi ya milimetre samboko uta na monduki ya lolenge ya FA. Kasi epai ya José Ndundu babeta ki masasi ya milimetre libwa ya monduki lolenge ya AK. Esengeli koebate bapulusu babate libandako iso ibale bazongi saki tena bobundisi bona. Bongo ongambo ya ministre molobeli ya mbula matari ya yebisi onzela ya lisolo asolola ki liboso ya bapanti sangote. Kolongo la ba ministre bana ezalipe na bakambi ya politiki boyo ba uta na lingomba ya MLC lokola Olivier Kamitatu, Antoine Gonda Valentin Senga, bakebi samaki bango pe onzela ya ba telefone na bango pe la mer mende a yebisite sika wa bazali ko lukisana tina kokanga babundisi bana
Lokola mwana mboka Jean-Pierre Bemba atangami na lilebisi lina ya kobangisa ba ministre lisangali ya politiki na ye MLC e pesipe likanisi na yango. Pona MLC ezali montage ya bozoba esali bato ba ye bazali na bobangi te Jean-Pierre Bemba azongela mambi ma politiki. Ezala Jean-Pierre Bemba yemei, ezala bato bazali zinga zinga na ye, ezala pe bato ya MLC mokote alingi kosala mambi makoki kolongisa toko pesa rezon na procureur ya CPI. Tolanda pona yango mwana mboka Katomalo waka, molandi ya kalaka enene ya MLC, azalina alo alo ya Inosa Eolenga.
Vous savez qu'actuellement Jean-Pierre Bemba
Boyebi malamu te Jean-Pierre Bemba auti ko zwa bonsomi po ya mwantango pe procureur Moreno azali ko boya mokano mona na maloba maye Moreno po ya ko boya mokano mona azali ko lobate esengeli te ko bimisa Jean-Pierre Bemba pamba te soko ye ya bimili banda azali na mobulu mabe akobangisa ba témoin yango ezali ko kamwisa biso ko mona te nangonga eye lifundi li na lizali na mikakatano ya kondi mama bakwa komemela bango lifundi na maye mauti ko salema tozali ko lobela ba ebanso so bazali ko bongo la likamboli na soki ministre Ndundu a yebi singa te abundisa makina kondima ye na maloba kasi tozali ko loba te bato bana bazali se ko banga te Jean-Pierre Bemba abi malibanda ya boloko
ke Jean-Pierre Bemba soit mis en liberté
Tokeyo etuka Nord Kivu wapi likita ya bakambi mapinga ma RDC, Rwanda pe Burundi esilaki lobi loleki oengumba Goma. Mokami mapinga ma FRDC, General Didier Etumba, atalisaki na baninga baye ya Rwanda pe Burundi, mae manso masila kosalema na mwango ya kobundisa batomboki ba FDLR, linaka kimia 2 obituka bya Nord pe Sud Kivu. Bapandi sango ba kota kite, na linaka liye li sengelaki kobimisa yoko liyebisi na suka na yango kasi kino sika liyebisi lina libimina yango te sango ya Jules Ngala wa mona na yoli susu Patrick Kalenga
Sango na tina bokutani ya mampinga isatu ya bikolo bia Rwanda, Burundi, PRDC ezali seko zelama. Ndeleneke okati ya basoda boyo bazali kuna wengumba Goma ba yebisite. Na bokutani bona, bakambi basoda ya ekolo Kongo, batali saki na baninga na bango ya Rwanda ya pe Burundi telinakali ya kimia dena tina kobenga na ba IFDL ya robituka ibale ya Silpe Nord Kivu, lizali koleka malamu pamba te, ba IFRDC bazongi si bokengi pe bokasi boleta robituka bina. Yango eleki malamu pe po ya lisungili ya Moniki na tina kokini. Kitisa mobulu ya ba IFDLR peko bate la ba imboka. Bongo na maematali bilan, baka mimapinga ya FRDC batali site, ba IFDLR motango koleka koto yoko ba waki obitumba bina, pe motango koto yoko na tuku sambo na inei, baka ngema kito pe basusu kati na bango, bakota kina linakali ya DDRR ya Moniki obituka ibale ya Kivu. Kasi basangi teko yebisate, obitumba bina, ezaraki pe na ba IFRDC motango tuku itano boyo ba waki. Na yango, ba yoka na kibikolo binso isa toko koba na linakali ya kubenga na ba IFDLR obituka ibale ya Kivu. Isusu na bokuta ni bona, bikolo biso isato basolola kina tina kuruka lolenge kani bako kiko bongi sabweni ya mapinga mya bango. Bongo balobina ino tengonga kani mapinga mawanda to Burundi ya kukota na linakali na lieliti ya maki onzela o mokolo mwadjomi na ibale ya sansa ya sambo ya mobumo ye.
Totika la bobele oituka Nord Kivu pona kuebisate ezala ezalina site ya Ombo Norte molandia ntoma ya kalaka enene ya ONU Rose Montaigne auti kusili sela mobembo mwaye ya mwatango okati ya teritori ya Walikale untaka kilometre nkama ibale na sud ya Goma. Mama na likambo izalaki kotala malamu mamiba bokengi pote elongo na mbula matadi ya Kongo Demokratik bako kakosala yoko mwango pona kufungola teritori ya Walikale na bisuka bisusu. Esengeli kuhibisa te boko ba ministre ba salaki mobembo elongo na Rose Montaigne ndakisa ministre atali miango mambula matadi. Lelo mokolo ami bale uto minganga ba boye mosala onte enguma mokonzi Kinshasa. Bango bazali kosenga kosale maya boko mambi masila koko mama okati ya statut spécifique de médecin pe kobakisela bango misolo ya lifuta pe matabisi to prime. Okati ya mambi bazali kosenga minganga basengi pe lisusu kosale la boyokani etiamaki maboko kati na mbula matadi pe lisanga ya bantoma ya minganga sinamed na mokuse omwantuku ibale sanza ya mwambi ya mubumo etozali. Mimi enguma mulongo atambola kiyo mapitalo mana tolanda sangona ye na ndimbola ya Patrick Kalenga.
Na balopitalo iso ya leta boyo wapito leki mambi bazali koleka malamu pamba te baminga nga bazali obisika bina kasi eloko yoko ezali nde bango bazali konongo okati ya bakabine na bango te. Yango ezali yoko mokano bakamati na tina bokati misala mya bango eko sale mabongo kino mokolo mwa sambo ya sanza ya sambo ya mobumo ye. Kasi mwa mosala ndambo ezali kosalema mosala mwango mozali sempo ya bokono tope likambo lyoko lielisengeli kosalema na lombango pe isusu kolandela babeli boyo bavanda ka tope boyo bazali hospitalize na falanse. Lisangali yelibunde la kaminga ngali yebisi na kolandisa mibekote soko sima ya mikolo jomi ya yano epesa mite na tina bosenga ya bango bako kata misala mya bango minso. Bongo toebi malamu te soko minga nga bakati misala ezali ba imbo katope babeli nde bako mono pasi kutu mingi kati na bango bakamwa kikoyoka na tongo ya lelolo yete minga nga bakati misala tango wapi bango babeli basusu bazaki koyampo ya kotali sanzoto mpeko sali sa ama mekani maike misala mibale mina mikata maki uta lobi loleki.
Ministre Atali Bokolo ngolobwa nzoto ye ayebisite manso minganga bazali kosenga bango bandimi yango. Mwana mboka mopipi mukurumanya ayebisi te yoko lisanga likelemi pona koyekola manso makomama okati ya statut spécifique de médecin yoko ya mambi makasi bazali kosenga. Tolanda pona yango ministre Atali Bokolo ngolobwa nzoto oyo azali kolobela mikano misusu pona kobongisa mambi mana azali koloba yango oboso ya Mimi Enguma Mulongo.
Po
ya mae matali misolo na kolobate tokutani na mikakatano miike miye mikosala te to kwa kosilisa te nyoso ya likamboli na pamba te misolo basengi eleki kutu misolo bapesa po ya kotambolisa ete ni tope sektero etala kabokolo ngono bwanzoto. Kasi toko luka kofanda mpo ya kosolo la likolo ya mesa natina kotala nini toko kiko pesa omobumo ye. Bongo na mae matali bosenga ya sindikali ya Engumba Kinshasa na oye tali lopitalo sino kongole ya njili oye esalemaki kuna esika esengeli baka ata yango lokola eloko yoko ya mwantango. Kasi na kozela kate masoma na masalema baminga nga bapesa ki maloba na bango na tina kozonge la misala mya bango. Kasi ya yambo batali site esengeli na bango kosolola na bandeko ya bango basusu tope base na falanse.
Le rapport à la base.
Likita pona mbala ya ntuku ibale ya libo ya Sadek kufunga malobi mokolo wa mosala misato inguma mokonzi Kinshasa. Bakonzi ya bikolo pe ya mbula matadi ya bikolo zomi na mitano ya lisangaliye bazilami o RDC pona likita liye. Sango ya ntoba na biso onte ya likita liye. Jose de Charte Menga na yo Patrick Kalenga.
Linakali ya Sadek ya mbala tuku ibale na libwa likolobela nati na mambima koleka kao etuka ya este ya ekolo Kongo. Pe isusu linakali ya ngo likolandela mambima tali bikolo ibale ya Madagascar pe Zimbabwe. Pona mae matali social pe ekonomi, bokutani ya Sadek eye eko sale mao engumba Kinshasa ekoluka koe balolenge kani mambima tali kris financiere tungisa ki misala tope mambima ekolo. Masoma na natina ya koluka makokimpo ya kosunga ekonomi ya ekolo. Ongambo ya komersial bako sala te bato pe biloko bia bango bile kanaboke. Ngie longo bani. Pe isusu Sadeke kotala pe kolandisa nati na kotia omobu koto ibale na jomi na mwambe. Mosolo yoko mpo ya bikolo biso bia Sadeke. Na yango ministra wa yatali boyoka nipe masolo na bikolo bia molo ngo mwana mboka remonchi banda atali site. Ekolo RDC ezaliko zela mingi na simabukuta nibo na pe abakisi isusu te. Linakali ambala tuku ibale na mwambe lieli ya Sadeke. Lizaliko tali sa solo bozongi ya ekolo RDC omambi mia molo ngo.
Okapi.
Okapi.
Ayo. Okapi.